ลการศึกษาเผยกว่า 14,000 ชนิดของสารเคมีถูกปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลกองค์กรสวัสดิภาพเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เพิ่มงบประมาณด้านประกันสังคมหวังเยียวยาวิกฤตค่าครองชีพผู้ปกครองของเด็กหนุ่มทำการกราดยิงในโรงเรียนมัธยมปลายเมื่อปี2021ถูกสั่งจำคุกแล้วอย่างน้อย10ปีติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10เมษายน2567กับดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะผลการศึกษาเผยค่าสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำปัจจุบันเป็นสารเคมีที่ไม่สามารถกำจัดออกไปได้ในอนาคตซึ่งมีการกระจายปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั่วโลกกว่า 14,000 ชนิดถึงแม้ในน้ำดื่มของออสเตรเลียยังคงปลอดภัยในการใช้บริโภคแต่อาจจะไม่ได้เป็นการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับการดื่มหรือใช้บริโภคในส่วนอื่นๆของโลกซึ่งกว่า 14,000 ชนิดของสารเคมีดังกล่าวนี้มีการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำและอาจจะไม่สามารถย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่งสารเคมีเหล่านี้สามารถพบได้ในข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เช่นกระทะเคลือบประเภทต่างๆเสื้อผ้ายาฆ่าแมลงบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารไปจนถึงสารเคมีประเภทโฟมกันไฟผลการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย UNSW ชี้ถึงความเข้มข้นของการปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้ำของประเทศออสเตรเลียพบว่ามีบางพื้นที่ที่มีสารเคมีปนเปื้อนโดยอาจจะไม่ปลอดภัยกับการบริโภคโดยมักจะเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่มีการใช้โฟมกันไฟปริมาณมากในอดีตเช่นพื้นที่ทางทหารหรือสถานที่ที่ใช้ในการเทรนนิ่งด้านการใช้ไฟเป็นต้นส่วนในด้านค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันองค์กรสวัสดิภาพทางสังคมได้มีการเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เพิ่มจัดงบประมาณเพื่อเป็นการใช้จ่ายด้านประกันสังคมหลังจากมีผลวิจัยเผยว่าชาวออสเตรเลียจำนวนมากกำลังประสบวิกฤตค่าครองชีพอย่างยากลำบากมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษจากผลวิจัยขององค์กร Anglicare Australia พบว่าในรอบ2ปีที่ผ่านมาค่าที่อยู่อาศัยได้พุ่งสูงขึ้นถึง 22% ในขณะที่ค่าอาหารและของใช้อุปโภคทั่วไปสูงขึ้นกว่า 17% ส่วนค่าไฟนั้นสูงขึ้นถึง 17% เช่นกันทางด้านผู้อำนวยการของ Anglicare Australia คุณเคซี่แชมเบอร์กล่าวว่ารายได้ในครัวเรือนนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงจากการถูกบังคับให้ใช้จ่ายมากขึ้นไปกับสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ทางอเมริกาผู้ปกครองของเด็กหนุ่มผู้ทำการกราดยิงในโรงเรียนมัธยมปลายเมื่อปี2021ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิตรวม4รายถูกสั่งจำคุกแล้วอย่างน้อย10ปีโดยผู้ปกครองทั้งสองมีความผิดจากการปล่อยปละละเลยต่ออาการผิดปกติทางจิตใจของลูกชายอีกทั้งยังจัดหาอาวุธปืนให้กับบุตรชายหรือนายอีธานครัมบลีย์ซึ่งได้นำไปใช้ในการก่อเหตุกราดยิงดังกล่าวโดยนายอีธานผู้เป็นบุตรได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าวนี้ในการก่อเหตุที่โรงเรียนมัธยมปลายออกฟอร์ดในรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันได้รับโทษจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาส่วนทางด้านผู้ปกครองทั้งสองนายเจมส์และนางเจนนิเฟอร์ครัมลีย์ได้ถูกสั่งจำคุกนาน 10-15 ปีแม้ว่านายเจมส์จะกล่าวขอโทษอย่างจริงใจต่อการกระทำที่บุตรชายได้ก่อขึ้นและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์รายงาน